Mitt navn Katrine Vigdell. Dette Pusterom for mamma. Du lytter til episode 4. Pusterom for mamma en podcast til alle mammaer som tørker tårer, vasker klær, bygger duplo og oppdrar barn og føler seg litt ensomme. Her din heiagjeng. Denne podcasten har en sånn fast intro hver gang, og aldri har den vært mer aktuell nå. Når jeg startet denne podcasten, så var det med tanke på alle mødre, inkludert meg selv, som var hjemme med barn, og rett og slett følte seg litt ensomme. Jeg trengte litt input på øyre fra andre mødre, og en sånn bekreftelse på at de tingene en strever med, og det en står oppi, at en ikke er alene om det. Og selv om det å være mamma, og det å ha barn, og det å ha familie, og hele hjemmesituasjonen ser veldig forskjellig ut for oss alle, så befinner vi oss akkurat nå i en situasjon som virkelig forener oss på godt og vondt. Det er denne unntakstilstanden og denne selvpålagte hjemmekarantenen eller hjemmeisolasjonen som preger hverdagen vår nå under denne koronapandemien. Og det er klart, det er en vanskelig tid for mange av oss. Nå snakker jeg jo spesielt til småbarnsmødre, og jeg vet av egen erfaring, og når jeg har snakket med veninner som har små barn, at dette er kjempevanskelig. Selv om en har funnet gode strategier for hverdagen, en holder motet oppe, en tenker på alle de som har det så mye verre, en tenker at jeg har lyst til å bidra inn i fellesskapet, jeg har lyst til å bidra til hjelper, og den beste måten jeg kan hjelpe på, det er å holde meg hjemme. Selv om vi tenker alle disse tingene, og gjør alle disse tingene, så er det ikke til å stikke under en stol at dette er tøffe tider. Og jeg tenker at det må være lov å si at det å være hjemme med barn, det som egentlig bare er en hel mengde velsignelser, gode ting, egne, friske barn, en har en jobb som en da må gjøre hjemme, ungerne har skolegang som de må gjøre hjemme, så videre, barnehagebarn som må aktiviseres hjemme, samtidig med at man skal få gjort litt jobb selv. Det er jo privilegier alt sammen, men jeg tenker at det må være lov å si at det er vanskelig allikevel. Og det er helt greit. Det er tøft. Altså, det er tøffere for enkelte av oss. Men jeg har bare lyst til å ta et minutt nå før jeg forteller mer om den episoden som kommer nå, samtalen min med Ingebjørg, så har jeg bare lyst til å si at du er ikke alene. Kanskje er du veldig sliten akkurat nå, og strever med å holde motivasjonen oppe. Kanskje kjenner du at du er bare skikkelig lei deg, og skikkelig lei av hele den situasjonen. Og familiemedlemmer som du vanligvis elsker veldig høyt, går deg skikkelig på nerven akkurat nå. Kanskje er du desperat etter alenetid. Desperat etter å kunne finne på ting, gå på kafé, treffe veninner, gjøre ting som ikke handler om alt det praktiske og all logistikk knyttet til denne nye unntakstilstanden hjemme. Jeg har bare lyst til å gi deg en liten oppmuntring. Og kanskje gir jeg den oppmuntringen til meg selv også, at det blir bra. Dette kommer til å gå over, og vi vet ikke hvordan verden kommer til å se ut når det er over, og når vi skal tilbake til hverdagen igjen. Men en dag så skal vi tilbake til hverdagen, og dette blir fortid, og det blir noe vi snakker om som, husker du mars 2020, når vi satt i hjemmekarantene, og det var en pandemi over hele verden? Kanskje ser hele verden annerledes ut etter denne pandemien? Hvem vet? Men det som har holdt meg oppe, som har vært veldig viktig for meg å tenke på, det er at det finnes mange gode ting med denne hjemmesituasjonen også, med denne unntakstilstanden. Vi kommer jo mye nærmere hverandre enn vi har gjort før, både på godt og vondt. Vi lever saktere. Jeg er jo en som er veldig opptatt av å leve saktere, roe ned i hverdagen. Og nå befinner vi oss jo alle i en situasjon der vi har blitt tvungen til å leve saktere. Og det er klart det ser jo forskjellig ut for oss alle, men det finnes noe godt med det også. Og hvis det kan være en motivasjon for den tida som ligger foran oss nå, så må det være å finne de gode tingene. Finne det som er spesielt fint med denne tida nå, som sannsynligvis vil opphøre når hverdagen går i gang igjen. All den tida vi får tilbringe sammen med ungene våre hjemme, all kreativitet vi blir nødt til å ta i bruk for å lage oss gode dager hjemme, alt ekstra som vi unner oss, enten det er god mat, eller serier på Netflix, eller andre ting vi bruker for å skape underholdning og aktivitet og moro hjemme. Men mest av alt er det de båndene som blir knyttet i familien når vi befinner oss hjemme. Som jeg tror, det kan være det prematurt å si det, og jeg møter meg selv litt i døra, fordi veien er veldig kort at jeg blir en skikkelig surpump hjemme, fordi det er slitsomt å være hjemme alle fire. Men jeg tror at vi vil se tilbake på denne tiden med litt nostalgi også, og tenke, det var jo egentlig litt fint også å være hjemme, tross alt. Hvis en ser veldig smalt på det, hvis en ser vekk fra alle disse fele tingene som har lettest å holde fokus på, så finnes det jo mange gode ting med denne tiden også. Det har mye vært takknemlig for, er det jeg vil prøve å si, tror jeg. Men litt tilbake til den episoden med Ingebjørg. Den spilte vi inn lenge før koronapandemien, lenge før denne unntakstilstanden som vi opplever nå. Jeg snakket med Ingebjørg en veldig fin vinterdag i Oslo i slutten av januar. Og når jeg skulle legge ut denne episoden nå i denne tiden her, så tenkte jeg, blir det feil å legge ut en podcast som der vi snakker så lettbeint om hverdagen og utfordringer hverdagen som i perspektivet vi har nå, på en måte virker veldig sånn trivialiteter. Men så tenker jeg at jeg tror det er sunt også for oss å snakke om noe helt annet enn korona, fordi det dominerer nyhetsbildet, det dominerer hverdagen vår, det dominerer samtaler vi har med folk. Så jeg tenker det er fint å bare tenke om noe helt annet. Og Ingebjørg, hun forteller veldig mye interessant. Jeg har intervjuet Ingebjørg på bakgrunn av, eller jeg hadde lyst til å snakke med Ingebjørg om hennes første år som mamma, hvordan det var. Hun har altså sønnen Philip, som nå er halvannet cirka, og hadde bare lyst til å høre litt med henne hvordan overgangen var til å bli mamma, og hvordan det første året var, for hun har sagt at når hun feirer sønnen sin ettårsdag, så feirer hun veldig så mye seg selv og sin bragd at hun klarte ett år som mamma. Så det vil hun fortelle mer om. Hun vil også snakke også en del om dette med mødrevenner, det å ha, altså hvordan ser vennskap ut når en har blitt mamma, etter en har blitt mamma, hvordan ser vennskap ut da? Og så snakker vi om et spørsmål som de aller fleste av oss får når vi er ferdige med permisjon og skal ut i jobb, og det er et spørsmål som vi mener egentlig er helt feil spørsmål å stille. Det vil si, det er ikke et spørsmål engang, det er en antakelse. Mer om det i episoden. Og hvis du har lyst til å bli bedre kjent med Ingebjørg, så finner du henne som Ingebjørg Nandrup på Instagram og Facebook. Og Ingebjørg er også medvert på podcasten Noe på hjertet, sammen med Maria Celine Lundeby, som jeg intervjuet i episode 2. Og så vil du også treffe på Ingebjørg et annet sted fremover, nemlig på Instagram-kontoen Elskede Mamma, og det er også titelen på en bok som kom ut på Lunde Forlag til høsten, nærmere bestemt september. Ingebjørg er redaktør på den boka sammen med Maria Celine, og dette er en bok som består av en samling essayer skrevet av mødre for mødre. Så det er 13 forskjellige bidragsytere, og jeg er en av de bidragsyterne, og jeg synes det var veldig stas å bli spurt. Men en annen ting som er trolig gøy, og det er så gøy at jeg endelig kan røpe det på denne podcasten, det er at jeg fikk ideen til denne podcasten samtidig med at Ingebjørg og Maria Celine fikk ideen til den boka. Og når jeg fikk ideen til podcasten, så kjente jeg at dette må jeg bare fortelle til noen. Jeg må dele det med noen som deler min, hva skal jeg si da, min smak i mamma-podcaster, altså som jeg vet liker de samme type podcastene som jeg, for jeg hadde en veldig klart bilde om hva slags podcast jeg hadde lyst til å starte. Og så sendte jeg en melding til Maria Celine, og hun ble kjempebegeistret og fortalte om denne bokideen som de da nettopp hadde lagt på bordet. Så jeg føler jo veldig at selv om podcasten og den boka da er to forskjellige ting, to forskjellige navn. Boka ble gitt ut på Lunde Forlag. Jeg jobber i Lunde Forlag, men podcasten er på en måte mitt private, personlige prosjekt. Det har egentlig ingenting med boka å gjøre, men så jeg føler nesten som at de er søstre som har blitt født samtidig. To parallelle prosjekter som har veldig mye med hverandre å gjøre, og det gjenspeiler seg blant annet i at en god del av de bidragsyterne i boka som kom i september er også gjest, eller kommer til å være gjest på podcasten og fremgjørende. Så det er veldig spennende. Og jeg er litt usikker på hvordan jeg skal på en måte merke det for at dette skal bli gjort redelig. Kanskje må jeg si at selv om podcasten og podcastepisoden ikke er sponset av forlaget, så blir det vel nesten en slags #reklame likevel. Fordi jeg føler meg veldig inhabil, jeg jobber i forlaget, jeg er bidragsyter på boka, jeg kommer definitivt til å snakke en del om denne boka fremgjørende. Så har jeg gitt en liten heads up på det, men Ingebjørg, som jeg snakker med i dagens episode, hun er altså en av redaktørene på boka, og hun skriver også 3 tekster selv. Og jeg kommer sikkert til å fortelle mer om denne boka etter hvert, og spesielt når den kommer ut og linka til hvor du kan få kjøpt den. Men her får du samtalen min med Ingebjørg. God lytting! Nå har jeg med meg Ingebjørg Nandrup. Ingebjørg, tusen takk for at du ville være med.
Jo, kjekt å være med.
Ingebjørg, du 30 år, gift med Henrik, og jobber som høyskolelektor ved Fjellhaug Internasjonale Høyskole i Oslo. Og så har du en sønn, Philip, som nå 15 måneder. Du jo forholdsvis fersk mamma, kan du si. Hva det beste med å være mamma?
Jeg synes humoren som følger med
ja.
noe av det kjekkeste.
Ja.
Ja, i hvert fall kjekkest.
Da tenker du humor, det,
altså. Altså, ting som Philip gjør, som gøy. Og det henger jo sammen med at han utvikler seg, da.
Ja.
Og prøver nye ting. Og at det skjer litt sånn absurde situasjoner. Eller, på slutten av dagen så det liksom alltid en eller annen situasjon å tenke på og flire litt av.
Mm.
Og det synes jeg veldig gøy. Kombinert med at det mye mestring da, for han, ja. Men også for meg, i alt han oppdager som er nytt, alt med liksom utforske sammen og gjøre nye ting, og det er ja, veldig mye mestring.
Det er gøy.
Mm.
Jeg har ikke tenkt så mye på det, men du har jo helt rett. Det er jo så mye, ja, det er mye humor, heldigvis.
Ja, heldigvis. Det er jo mye annet også.
Ja,
og
ja. Da kommer vi litt til neste. Hva er det verste med å være mamma?
Jeg synes det verste er de dagene når jeg på en måte forsvinner helt, når det ikke er mer rom for meg. Så det har jo på en måte ikke direkte med Philip å gjøre, men det er liksom når hverdagene enten blir så presset, eller det bare, det er noe med å være i den mamma-rollen, det krever jo masse av oss.
Mm.
Og når det liksom går for langt, så synes ikke jeg det er noe gøy.
Mm. At når du rett og slett er for sliten til å fungere godt.
Ja, og der jeg bare føler det er så mange ting som er viktigere enn meg. Og en vet jo det når en blir mamma, at nå er det nye prioriteringer. Og det merkes i kalenderen, og det merkes på energien, og det merkes på alt mulig. Men jeg tenker at det må være greit å tenke at ja, men jeg også har av og til behov for mat og søvn og oppmerksomhet og sant, sånne ting. Mm. Og når de dagene kommer der det liksom bare ikke går, så synes jeg det er ganske kjipt.
Mm.
Og så får jeg liksom behov for å fylle på litt igjen, og huske at liksom, ja, men okay, jeg også er en person oppi dette her, ja. og jeg har lov til å si at det krevde mye av meg da.
Ja.
Mm.
Mm. Jeg hørte en sånn, du vet når du sitter på fly, med det sånn sikkerhetsgjennomgangen, så sier de da, ta på din egen maske før du hjelper andre.
Mm.
Og det har jo blitt nesten sånn foreldretips også, altså en skal jo ikke strekker det for langt. Ungene kommer jo ofte først, fordi det er de som har, altså de er helt avhengige av deg.
Mm.
Men det enige, der er mye visdom i det, med at en må faktisk ta vare på seg selv også, og spesielt på sånne dager som du beskriver, der en er bare, en har ikke mer å gi, eller en er veldig sliten.
Mm.
At ja, hva kan en gjøre for å hente seg inn igjen?
Mm.
Det, ja, jeg tror mange kan kjenne seg inn i det, at det, da har, ja, sånne kjipe dager.
Mm. Mm.
Som en ikke kommer unna, som er en del av mamma-hverdagen.
Mm.
Du, hvordan ser en helt vanlig dag ut hjemme hos dere?
Ja, det blir veldig sånn akkurat nå da, for det, og det vet jo alle som har prøvd dette her, at ting forandrer seg fort. Jeg hører på podcast at jeg heter Tish Oxenrider.
Ja.
Hun har hatt en podcast lenge som heter Simple, og hun snakker om, eller hun driver med noe som hun kaller A Day in the Life, der hun liksom jevnlig skriver ned hvordan livet ser ut akkurat nå.
Mm.
Og jeg har tenkt på at det burde jeg egentlig ha gjort en stund allerede.
Ja,
kanskje
ja,
jeg skal begynne med det nå. Fordi, altså,
det endrer seg så mye.
Ja, for ting, rutiner som jeg tenker nå er så inngrodd, eller de er så selvsagte, som en måned, så kan det være noe helt annet. Men sånn som det er nå, da, så er jeg så heldig at Philip han våkner klokka 05.47 hver dag, pluss minus 2 minutter.
På minutter?
Ja, det er ikke langt ifra seg. Og da har han, den første timen der er liksom den beste timen i døgnet for han. Da er han på og klar,
ja.
Så da må vi være på og klar.
Da er det godt
i mer. Ja, da er det i slag. Da skjer det ting, altså. Apropos utvikling, det er da han gjør ting for første gang.
Ja.
Ja.
Når du vågen.
Ja, kjempe.
Klar med kamera.
Kjempe opplengt. Bare strekker meg til kaffetrakteren og ja. Så det mye gull der da i de første timene. Mm. Og så, Philip går ikke i barnehage, men mannen min og jeg deler veka mellom oss med å være hjemme med han. Så en av oss drar på jobb, og den andre er igjen hjemme og prøver å aktivisere og sosialisere så godt vi kan. Han er jo i en alder der han trenger litt at det skjer ting.
Ja, han begynner å utforske verden på en eller annen måte.
Ja. Han vil ut, og han vil treffe folk, så det er mye sånn. Jeg er jo heldig i Oslo da med at det skjer mye på dagtid for oss med barn. Alle mulige.
Mm.
Jeg har vært på babysang og babydans og baby... Bokbad og baby, ja, jeg vet ikke.
Babybokbad, ja.
Ja, på biblioteket. Ja. Kjempefint. Så det ikke sånn. Og så er det ettermiddag og kveld, sånn som sikkert mange kjenner igjen, med middag og tyning av de siste timene, og kvelds alt for kjapt etter middag, på en måte.
Ja, det et mysterium.
Ja, jeg synes det så rart. Hvorfor skal vi gjøre det sånn?
Det kjemperart. Ja. Du rekker jo, stakkars unger, så rekker jo ikke å bli ordentlig solten før noen kveldsmat.
Ja, nå er det kvelds. Også legging og rydding, og så er det noen timer der på slutten til å få gjort alt det andre. Og så legger vi oss alt for sent, selv om jeg vet at 05.47 neste dag, så er det i gang.
Ja, det kjenner jeg igjen.
Ja.
En lærer aldri.
Nei, for vi kunne bare lagt oss før. Men så er det jo ting en ikke får tatt seg tid til ellers på dagen, sant? Så man må bruke den kvelden til.
Ja. Ja.
Så koster det litt å kutte det også.
Ja, ja, det er akkurat det. Det kjenner jeg veldig igjen, at det er en sånn avveining. Skal jeg gå og legge meg og få den søvnen jeg vet jeg trenger? Eller skal jeg gjøre de tingene jeg endelig har tid og rom til å gjøre? Fordi de som er små er i seng. Og det er jo ikke et dilemma som veldig mange kjenner seg igjen i. Og ofte så offrer en søvnen fordi en trenger å gjøre sine ting for å føle seg som en person i den hele dag med en fantastisk liten skapning som vi er jo veldig glad i disse ungene, men de krever jo mye av oss. Du sa til meg at når Philip ble ett år, så følte du at det var mer din bursdag som mor. Du sa, woohoo, jeg har klart ett år!
Ja.
Enn det var Philip sin ettårsdag. Hvordan var det første året som mamma?
Anne Lindmo har et sånn filmklipp. Hun ser på NRK, der hun snakker om akkurat dette her. Og så snakker hun om liksom barn og sin fødselsdag som fødedag. Og det var når jeg hørte det, så var jeg sånn, ja, der fanger du noe. For jeg synes det var så rart rundt ettårsdagen hans, fordi at jeg gikk og ble, hva skal jeg kalle det, nostalgisk, eller veldig sånn mimrete. Rundt liksom den siste tida fram mot fødselen, når du går og venter, og så selve fødselen.
Mm.
Så på bursdagen hans, så var jeg veldig sånn, han kom klokka 11 om kvelden. Så jeg gikk liksom hele dagen og liksom tenkte, ja, dette klokkeslettet så skjedde det, og dette klokkeslettet så skjedde det, og da var det vaktskifte, og så sånn og sånn, og sånn. Ja, og første dagene og vekene etterpå, liksom, ja, da var vi der, og det var den kontrollen, og... Så litt handler nok også om et sånn behov for meg for å prosessere ting litt på avstand. Og så var fødselen var ganske spesiell, og den første tida med Philip var ganske krevende. Det er det jo for mange, men det var en del ting som jeg strevde med å finne ut av. Og det var liksom unntakstilstand veldig lenge. Så det å på en måte kunne tenke litt på den perioden, det tror jeg gjorde godt. Og så er det noe med at det er faktisk en merkedag i mitt liv, da.
At ja, det er en milepæl for deg.
Ja, at der ble jeg mor. Og etter det så er alt annerledes. Og det å tenke at ja, nå har jeg hatt ett år med den statusen, liksom. Hvordan har det vært? Og så, altså det var jo supergøy at Philip ble ett år, altså, og vi hadde bursdag. Og, men han er jo ikke bevisst det noen gang, at han har bursdag, men han synes det var gøy med kaka og folk. Så kanskje særlig da, på den ettårsdagen, så kjente jeg at det var litt rom for at dette kunne også være litt min dag da. Og ta liksom den statussjekken, og liksom, ok, nå har jeg hatt ett år med dette i livet mitt liksom. Hvor står vi nå? Og så er det jo veldig gøy å se alt som har skjedd da. og hvordan ting har liksom ordnet seg, og ja, tingen har funnet ut av, og ting som har skjedd med han, og med meg, og oss som familie, og liksom, ja. Så det jo en øvelse i takknemlighet da, egentlig.
Ja,
ja.
Det så bra. Jeg har jo jenter på 2 år, og vi feirer nettopp 2-årsdagen, og jeg kjente litt på det samme, at nå hun 2 år, så da får hun mer med seg, hun skjønner dette med pakker, ballonger er gøy, begynner liksom å skjønne litt konseptet bursdag, sammenlignet med for 1 år siden, men for min del så kjente jeg litt på den samme nostalgien, at nå har det gått enda 1 år, der jeg har altså mitt andre år som mamma, at jeg kjente litt på den samme nostalgien, og begynte liksom å mimre litt tilbake til den dagen. Og så har jeg nok blitt litt mer bevisst selv også med å si til veninner eller til mødre som har barn, sier, gratulerer med 8-årsdagen til sønnen din, og gratulerer med fødedagen. Og det er så leie å se, for de lyser jo opp.
Ja.
Noen husker på at det var min dag også.
Ja, sånn.
At det ikke bare, det er jo helt fantastisk med sønnen eller datteren min som har bursdag, men det er jo, det vil nok for alltid være en litt sånn milepæl, eller en sånn merkedag da.
Og det er jo sånn du merker når du begynner å snakke med mødre om fødsel. Da begynner folk å snakke, altså. Eller folk har så masse erfaringer, så mange tanker om sine egne erfaringer, sant? Så det med fødsel i seg selv også er jo en så sterk greie å være med på, og som er så unik. Så det er jo ikke rart den liksom går og husker den dagen du var med på noe så sprøtt.
Jeg husker at jordmor sa nå etter den andre fødselen min at det er egentlig en nær-døden opplevelse å føde. det er den mest ekstreme du kan komme, altså den mest ekstreme opplevelsen kan ha da i livet. Men dette med å bli mamma, det er jo en stor overgang for de aller fleste. Sånn, du befinner deg plutselig i en helt ny livssituasjon. Alt er snudd på hovedet. Og så var du jo inne på dette med hva er det verste med å være mamma, at de dagen der du bare ikke har mer igjen, eller du er, ja. Det synes jeg på en måte var veldig utfordrende. Det var den siste overgangen for meg da, dette med at jeg kanskje bare tar alene tid når jeg har behov for det, når jeg er sliten. Hvordan var det for deg, altså når du sa vekk fra den heftige starten da, som du hadde, og mye utfordringer i starten, hva, dette med mammarollen, eller det, den identiteten som mamma opp seg, som en da får når en blir mamma, hva var det som ble den største overgangen?
Det var nok faktisk litt av det som jeg snakket om, altså med det der at jeg ikke blir tatt hensyn til, eller det er et annet rom for meg enn det var før. For jeg var egentlig ganske innstilt på at det skulle bli mindre tid til andre ting, og ja, den biten der, og hadde egentlig trappet ned på masse i løpet av svangerskapet, og var liksom på en måte klar for at nå er det denne ungen som skal få bestemme i stund. og så må vi se hvordan det liksom blir. Så det er mer den følelsen av at hvis jeg er sulten, så er ikke det relevant hvis han er sulten. For da er det han som er sulten.
Det kommer i andre rekke.
Ja, og det å finne ut liksom hvordan jeg skulle gå i de rytmene og alle de behovene som er med hele veien, uten å liksom bli snurt. Og det er jo ikke at, jeg håper dere skjønner hva jeg mener, for det er jo ikke at jeg ikke unner Philip alt godt. Og jeg gir han jo alt dette her som han har behov for. Men allikevel å forholde meg til det også, at ja, at han ikke gir så masse tilbake, og særlig i starten, sant, så er det veldig lite tilbake. Og finne ut, ok, ja, men hvor henter jeg bekreftelsen min i denne relasjonen med ungen min? Hvor henter jeg påfyll til meg selv? Så snakket jeg med en som snakket om hvordan kjærlighetsspråkene påvirker oss som foreldre. Altså de 5 kjærlighetsspråkene, om hvordan vi gir og mottar kjærlighet best. Og at det er ganske individuelt da. Og så sa hun at, ja, men selvsagt påvirker det oss også inn i mammarollen. Og det ga litt mening for meg. For hvis du har det med fysisk nærhet, tid, som viktige kjærlighetsspråk.
Ja, for dette er noe en vanligvis ser på i ekteskap, eller en partnerrelasjon da, med partneren.
Hvis for eksempel det med tid er viktig for deg, så får en jo kanskje, eller føler seg veldig møtt i en sånn nyfødt fase av babyen. Mens jeg merker jo at det kanskje er nå, når Philip får mer språk, kan si ting, ja, kan ha denne humoren, kan utfordre meg, kan lure meg, at jeg skjønner litt hvem han er, at han på sin måte kan bidra med ting, prøve å være snill mot meg, mm. dele, eller ja, at jeg kjenner det treffer en litt annen plass.
Ja.
Og da handler det om rett og slett ja, ting som jeg før har snakket om i forbindelse med ja, ekteskap eller venner eller sånn, det ser at ok, det påvirker, ikke at jeg ikke har vært glad i Philip hele veien, men det påvirker litt hvordan jeg tar imot det som skjer i vår relasjon da.
Mm.
Så det å forstå det, og så lære meg å se det han gir som det det er, det har vært en overgang.
Mm.
Og så synes jeg det blir lettere, ja, både fordi jeg blir bedre i det, og fordi han forandrer seg da.
Mm.
Og at vi kanskje treffes på andre plan nå mm. enn vi gjorde før.
Det veldig interessant. Du, når du begynte å jobbe igjen, nå, ja, du jobber deltid nå, takk til deg på det. Når du begynte å jobbe igjen, så fikk du høre et spørsmål fra folk som type mange kjenner seg igjen i, eller har fått. Åh, er det ikke godt å bruke hoved igjen?
Ja.
Sånn, for det ligger liksom litt implicit i det da, at ja. Når en er i permisjon og soser rundt i denne armetorgen, så bruker du det ikke deg selv, du skrur litt av, du er i armetorget rett og slett, det betyr sant? Du klarer ikke, hjernen fungerer ikke helt mens når han begynner på jobb igjen, det er da han får brukt hjernen og intellektet. Men så sa du til meg at du følte at livet med baby hadde utfordret hjernen og supermennesket i deg mer enn noensinne. På hvilken måte?
Jeg kjenner, dette er litt sånn viktig for meg altså. Eller ja, for at det er jo noe av det jeg var mest spent på selv også, når jeg skulle ut i permisjon. Jeg er vant med å ha høyt tempo, vant med å ha mye kontakt med folk, jobbe i akademia, og liksom, så var jeg sånn, ja, blir det helt stille, liksom, eller hva skjer der? Og det å se at, altså det er jo totalt annerledes. Jeg satt ikke og leste forskningsartikler, for å si det sånn. Men det er så masse du skal finne ut av i løpet av en dag. Og møte er jo sånn veldig praktisk da. Hvordan skal jeg få med meg alle disse tingene dit jeg skal? Og timing med mat og bleier og søvn og liksom...
Det er jo en hel liten bedrift.
Ja, det er det. Og du må være administrator for å få det der til å gå opp. Mm. Så det er liksom en bit av det. Og så er det også å finne alle de der... lure løsningene som liksom får dagen til å gli. Men så er det også på et mer sånn eksistensielt plan og på et intellektuelt plan at du der er masse å lære om ungen sin utvikling, om hvordan jeg kan møte det på best mulig måte. Det er mye å finne ut av dette man snakket om med min nye identitet. I møte med andre i sånn her barselmiljø, så treffer du plutselig nye folk som du aldri hadde møtt ellers. Så det blir jo en vid forståelse av det der å bruke hjernen da. Men jeg synes at det har vært noe hele veien å bryne seg på, ja. På en måte. Og jeg tror det er litt sunt. Fordi det sier av meg som... kanskje har logget litt sånn passiv i det, som jeg plutselig har måttet vekke til livet. Og, ja.
Ja, det er en rar rolle, det å være mamma, i den forstand at du kan lese deg opp på veldig mange ting i forkant, forberede deg mest mulig, snakke med andre, men du som mamma med ditt barn, det er jo helt unikt, og det skjer mens det skjer, hvis du skjønner hva jeg mener. Det er jo ikke noe en kan lese seg opp, og det er ingen som skriver om hvordan er det for Ingebjørg å være mamma til Philip.
Mm.
Det må jo du erfare underveis, og det sier seg litt selv at det er jo egentlig vanvittig krevende. Du skal stake opp en helt ny vei å gå. Med liksom råd og innspill og ting som allerede finnes der som du kan ta i bruk, som altså alle som har gått veien foran deg og kan gi deg gode råd, men det kan jeg absolutt skrive under på, at du blir kjempeutfordret i mamma-rollen, og det, i hvert fall når du er fersk det første året, alt skal læres.
Ja, det er det.
Jeg tenker at denne overgangen til å bli mamma, den påvirker jo vennskap og relasjoner man allerede har i livet. For eksempel så opplevde jeg selv at det var lettere å få nye venner som også var mødre. Altså med en gang jeg traff noen nye som også var mødre, så hadde vi plutselig kjempe masse til felles. Og masse snakket om, og mange utfordringer og erfaringer og ting å dele. Så det ble jo sånn utømmelig kilde til tematikk. Og det gjør jo at vi kanskje har veldig behov for å ha relasjon med andre mødre også. Hvordan har dette vært for deg etter du ble mamma? har du enten hatt fra før, eller har du flere mødrevenner?
Ja, jeg har vært veldig heldig. Vi har et bra sånn ung, voksen mamma-miljø i menigheten som jeg går i. Vi er en forholdsvis stor menighet, og mange som har fått unger, ja, i hvert fall i løpet av de siste to årene da. Så der er det masse sånn lunsj hos meg i dag, hvem tar med hva.
Det er koselig.
Ja, veldig trivelig. Og det å kunne se hverandre som mødre, og bli kjent med hverandre sine unger, og snakke om det som rører seg, og ha noe å finne på, det er veldig fint. Og så har jeg i tillegg hatt en barselgruppe, sånn kommunal, vanlig, som har fungert veldig godt.
Ja.
Det er en helt sånn sprø sammensetning av folk.
Ja.
Altså, du får ikke større motsetninger.
Ja.
Men vi har liksom, vi har holdt stand veldig lenge da. Møttes en gang i vek og, ja, og fant ja, på rare ting. Ja, ja. Og liksom, for der får du veldig den da, at her er det dette som samler oss. At vi bor i samme område og har fått unger cirka samtidig. Og ellers er det jo ingenting.
Ja. Er ikke det fascinerende?
Ja.
Jeg har det samme erfaring med barselgruppa jeg gikk i med jenta mi som nå er 2 år.
Ja.
Min første tanke var, når vi møttes på helsestasjonen, det var, jeg har jo ingenting til felles. Nei, med disse, altså første inntrykket da.
Mm.
Det er jo ingen her som er sånn som meg. Kanskje ser for meg at jeg kommer til å treffe disse. For det er jo sånn, du treffes på helsestasjonen først, i hvert fall var det sånn hos oss, og så er det opp til grupper å ta, noen må ta initiativ til å møtes. Og jeg tenkte, det kommer aldri til å skje. Og så ble det jo en fantastisk gruppe, fordi det viktigste en står oppi, det har en jo til felles. Men de vennene som, altså disse mødrene fra menigheten, var det venner du hadde fra før av?
Ja, eller det er i
hvert fall... Har du blitt bedre kjent med dem nå, etter du ble mamma selv?
Noen var venner, og andre var kanskje mer sånn bekjente på hei. Og så er det liksom gjennom den mamma-greia, og at vi har blitt veldig godt kjent.
Mm.
Så det er jo gøy da, å få litt, det er jo bare at en har jo masse tid når en er i permisjon og sånn. Og det er jo litt sånn kjipt med vennskap når en er voksen, at en har ikke tid til å investere all den tiden som det kreves for å bygge gode relasjoner.
Mm.
Men akkurat når du er i permisjon, så har du den tiden.
Ja,
så da får en liksom bygd, en får bli godt kjent da.
Mm.
Mm.
Når vi møtes som mødre, og vi henger sammen, og vi snakker om alt vi er opptatt av, tror du at det er en risiko for at vi bare snakker om negative ting? Søvnløsheten og ungen som ikke vil spise, og legger rutiner som går i dass. Alle disse tingene, tror du, er det din erfaring, har du sett et mønster at man er lettere for å snakke om de kjipe tingene?
Ja, det tror jeg. Eller ja, jeg har opplevd det. Jeg tror ikke det er sånn at folk kommer dit og tenker, nå har jeg lyst til å være negativ.
Nei.
men litt er nok at hvis du er positiv, så blir det fort skryt. Eller litt sånn, ja, ungen min sover masse i natt. Mm. Og så tenker alle, ja, så flott for deg.
Ja.
Så det er litt sånn, folk er sårbare, og det er en balanse der.
Mm.
Og så er det jo at det er det som opptar oss da.
Mm.
Men det jeg har tenkt litt på er at det er liksom, det er disse temaene som går igjen, mat, søvn, vår egen søvn, barnets søvn, men kanskje ikke så mange flere tema.
Ja.
Og jeg har tenkt på det av og til at folk har spurt for eksempel, ja, sover Philip godt for tida? Så jeg svarte, ja, nå sover han gjennom hele natta.
Mm.
Og så er de sånn, åja, men da har jo du det bra. Og så jeg tenkte at, ja, men det er jo andre ting du kunne ha spurt om, som jeg hadde svart noe annet på. Så vi har liksom noen tema som er veldig sånn safe, og så er det andre ting som vi glemmer å snakke om da.
Mm. Ja, da tenker du spesielt på dette med oss mødre opp seg, hvordan har vi det opp
ja,
ting?
Ja, for eksempel da, hvordan, ja, for eksempel alle disse omstillingene som vi har snakket om og sånn. For det krever litt mer å komme dit i samtalen, men så er det jo veldig nyttig å snakke med andre mødre om det.
Mm.
At liksom, hvordan finner du deg til rette med å ha en ny person i livet? Hvordan synes du det påvirker relasjonene dine?
Mm.
Hvordan trives du i det?
Mm. Så kanskje vi kan bli litt flinkere til å tenke mer kreativt om altså, de spørsmålene vi stiller hverandre, eller tenke litt gjennom det å se hverandre på en annen måte?
Ja.
Jeg går forbi de andre standardspørsmålene som du var inne på, som handler om mat og søvn. Og,
ja, for jeg synes det er jo ofte da det liksom blir spennende.
Ja.
Mm. Og en samtale som flere kan være en del av, i stedet for at den bare sitter og informerer hverandre om hva som er stående nå hos oss.
Men tenker du fremdeles at det er takhøyde for å si at alt er bare fryd og gammel?
Jeg vil jo at det skal være det da.
Ja.
Ja. men disse samtypene samtaler, uansett hva en sier, om en har det bra eller kjipt, krever jo litt trygghet da, og litt sånn gjensidig forståelse. Men hvis det på plass, så det jo bare gull å høre at, at det flyter hos noen. Liksom. Ja,
en trenger de gode historiene også.
Og da vet du at når folk sier det, så mener de ikke at det fordi de mestrer alt og den beste mammaen i rommet, men bare at nå det bra.
Ja, nå går det bra. Ja, ja det kan skjønne med det at vi må gjøre rom for å heie på hverandre også, og bare glede oss med hverandre når ting går godt. Våge å sette ord på det og bare ikke sette det i en større kontekst, men bare tenke at yes, dette fungerer så flott.
Og det masse bra.
Ja, det
ja,
det.
Det, det gøye ting hele veien. Så det...
Ja, det litt med hvor vi har fokus, kanskje.
Ja.
I dette med vennskap og relasjoner, altså det en ting når han har venner som også mødre, der han har veldig mye å snakke om i forhold til det, men ofte så det jo sånn at han har miksa vennegjeng eller miksa miljøer da, der han har noen venner som mødre og andre som ikke det. Tenker du at kan vi mødre risikere at vi opptrer ofte ekskluderende overfor andre som ikke har barn? Altså det jeg lurer på, tror jeg, det at det sånn at vi blir så opptatt av å snakke om disse tingene som ligger veldig på overflaten, som ting vi strever med, alt som har med det å være mamma å gjøre, at vi glemmer litt de andre temaene i livet. Risikerer vi å bli en sånn klikk?
Ja, jeg tror det. Og så det på en måte naturlig, sant? For det det som skjer. Og jeg tenker det særlig sårbart når en noen som mødre sammen med noen som ikke det. Men hvis en flere mødre, liksom, så det så fort at samtalen mødrene imellom går inn på et eller annet som handler om det, og så glemmer en på en måte å forholde seg til at det er andre som det ikke er så relevant for. Ja. Da. Men dette noe som jeg tenkte litt på før vi fikk Philip, for jeg har jo hatt venner med unger i en del år, og jeg har ofte egentlig syntes det har vært helt greit, eller jeg syntes det er fint, og, særlig når en blir kjent med ungene og får møtt deg og sånn, Men jeg var allikevel litt sånn, jeg tenkte en del på det, at jeg har ikke lyst til å bli hun der, så bare snakke om ungen sin, liksom.
Ja.
Men det jeg måtte lære meg var jo at vennene mine, særlig nære venner, de har jo lyst til å høre om Philip, fordi han viktig for meg. Men de har kanskje ikke lyst til å høre om akkurat hva tid han spiser og bæsjer, liksom sånn.
Hvordan pleiene ser
ut. Ja, men at det rom for at jeg kan snakke om det jeg er opptatt av.
Ja.
Så jeg har lært å slappe litt mer av i det på den måten, men kanskje se han sammenhengen litt. Nei, så tenkte jeg på at særlig de første månedene med baby, så var jeg litt opptatt av det, at jeg skal ikke bare snakke om Philip når jeg treffer andre.
Ja.
Men så kjente jeg at hjernen min hadde rett og slett ingenting annet å snakke om. Sant? Fordi at du er så oppslukt, og det er sikkert noe sånn biologisk og hormonelt i det, i det også.
Det er ikke bare tøys med ammetoget.
Nei!
Enten en amme eller ikke.
Nei, så jeg satt der og prøvde liksom å for folk spør hvordan det går med oss, og hvordan det går med babyen, og så svarer du på det. Og så tenkte jeg, nå skal jeg snu samtalen her. Nå skal jeg spørre noe om deg. Og så det sånn, jeg vet ikke hva jeg kan spørre om.
Ja.
Jeg vet ikke hva jeg gjorde før. Jeg vet ikke hva vanlige folk er opptatt av.
Ja. Ja.
Og det jo en periode det så ekstremt. Men ja, jeg vet ikke, sånn det.
Ja, sånn ja, det kanskje det. Sånn det. At, og så det kanskje forskjell da, som du sier, har du en baby på 3 måneder der alt nytt? Eller nå setter jeg det veldig på spissen da, eller er du tenåringsmamma som har mange år, måtte dette er blitt en del av livet ditt og hverdagen din? Altså det er kanskje evnen til å inkludere andre som ikke er mødre og ikke er interessert i hele denne barneproblematikken, men også på en måte stille om hjernen og stille spørsmål til andre, engasjere seg i andres liv, tematikk som ikke har noe med ditt eget liv å gjøre, din egen mammas hverdag å gjøre, det har mye å si hvor en er i mamma-ferden, eller kanskje si hvor en er i prosessen. Er en veldig fersk, eller har en noen år på bagen? Det tror jeg absolutt noe å tenke på. Du, jeg har litt sånn, det jeg tenkte var på slutten av samtalen når jeg har en gjest, det at jeg har lyst til å stille 3 faste spørsmål. Hverdagen med små barn, den kan være ganske slitsom og hektisk. Men som mamma så opparbeider den jo etter hvert noen triks i ludo. Har du en sånn lifehack? Har du noen tips å komme med? Noe som du har oppdaget som gjør hverdagen med barn litt enklere?
Mitt tips sånn superkonkret, ja, og veldig sånn babyrettet. Da. Men det sånn skål som de selger på Kiwi.
Ja.
En sånn plastikkskål ja. Med lokk. Og så det skjei i lokket, som liksom festet i sånn klypa. Og den skålen også. Det helt magisk. Men en gang de begynner med grøt, så det jo bare å tømme grøtpulver opp i den, og så har den i sekken, og så det bare å få tak i vatten, og så blander du grøt, og så har du det du trenger. Mm. Når de litt eldre, så bare i stedet for å bruke tid på å smøre en skjeva til nista, så hiver du litt yoghurt og havregryn oppi, og så sitter den klar på bussen, eller hvor du er på besøk, eller samme ja, hvor du er.
Det er genialt.
Ja, så det liksom bare, og så har du denne skjeia, og så når skjeia brukt, så får du liksom feste den inni, sånn at det som skittent på skjeia, fester seg ikke i stellesekken, liksom. Det liksom gjemt til du kommer hjem. Så den bare helt amazing, altså.
Ja, helt. Ja.
Koster sikkert ingenting.
Ja, vi trenger sånne tips.
Ja.
Hva gjør du for å få et lite pusterom i hverdagen?
Det som har blitt for meg der er faktisk, jeg vil ikke kalle det trening, men aktivitet,
ja.
Kanskje. men det har blitt en måte for meg å få litt luft og litt alenetid.
Mm.
Og jeg trener på et treningssenter der de har barnepass. Og det har funket for oss. Mm. Philip trives der. Og det å kunne på en måte la noen andre tenke på han, bitte litt, og så gjøre noe som er så tydelig for at jeg skal ha det bra, da er liksom den fysiske effekten bra. Det at jeg føler meg bedre etterpå, men også det å kjenne at liksom, ja, dette gjør jeg fordi det er bra for meg.
Det føles godt.
Ja, og det gir et mål i løpet av dagen. Da.
Ja.
Det er noe å, en plass å dra, en ting å finne på,
ja.
En ting å ha utrettet. Mm.
Så flott. Nå har du kanskje inspirert noen til å begynne å trene igjen.
Ja, men jeg vet at det er litt sånn touchy, eller en skal ikke ta for gitt at det er så enkelt.
Nei, men det er jo fysiologisk også, dette med, nå er jeg på tynnis, for dette kan jeg ikke det hele tatt, men det er jo noen sånn altså endorfiner, de ting som blir frigjort i kroppen når du trener, som gjør godt.
Mm.
Så det, ja, samme hva forholden har til trening, så er jo det et faktum at det gjør jo faktisk godt for både kropp og sjel når du trener.
Og hvis det kan være sosialt, eller det kan være veldig sånn alenetid, hvis det er det en trenger. Så det funker på mange måter da.
Ja.
Mm.
Sakte tempo på tredjemøll da.
Ja, ja. Det trenger ikke være fort.
Nei.
Det trenger ikke være tungt.
Nei. Ikke å svette.
Nei.
Har du lest en bok i det siste som du vil anbefale?
Ja, det er som også kjekke bøker.
Ja, du er glad i å lese.
Ja, og jeg har slukt en del sånne mamma-bøker de siste årene. Det har jo, skal vi kalle det, bølger av litt sånn mamma-relaterte bøker som har kommet i det siste.
Jeg tror det, ja. Jeg har registrert det.
Ja, litt sånn romaner og sånn. Mm. Altså ikke bare den der instruksjonstypen. Ja. Så jeg har lest en, for eksempel, som heter Velkommen til dyrehagen.
Ja,
har du lest den?
Den har jeg nettopp lest.
Av Silje Bekeng Flemmen. Det er veldig sånn din situasjon da, med et barn som er noen år, og så et nytt.
Ja, en baby og en i trassalderen.
Ja. og det er bare mange ting der som blir beskrevet, som du bare, ja.
At det er så spot on at ja. Det skrev man det.
Så det var litt sånn herlig.
Ja, men så bra. Ja, men det tipset kan jeg skrive under på.
Ja.
Du, nå var vi kommet til veis ende.
Ja.
Tusen takk for at jeg fikk lov å intervjue deg. Det var veldig kjekt.
Jo, takk for praten. Kjekt å få være med, selv om jeg bare har 15 måneders mamma-erfaring.
Ja, men det er ikke bare det.
Det skjer jo mye på de 15 månedene.
Det skjer så vanvittig mye, ja. Jeg har tenkt av og til, vil det skje så sinnssykt mye ting hvert eneste år fremover. Jeg husker jeg tenkte når Rose begynte å gå, da var det 13 måneder.
Mm.
Og det er det flere som har betrygget meg med, at det er spesielt de to første årene, er det, spesielt når du forsker mamma også, så er det masse som skjer.
Mhm.
Så det er intens, og du er allerede en erfaren mamma, vil jeg si.
Ja, så bra.